isa sa gawain ng Panginoong Hesus noong siya ay nasa daigdig ay ang pagpapagaling. Ginawa niya ito upang ipakita sa bansang Israel na siya ang ipinangako ng Diyos na Mesiyas para sa kanyang bayan. Subalit sa kabila ng mga pagpapagaling na ito, ano ba ang nais ipahatid ng Panginoon sa Israel? Ang kanya bang pagpapagaling ay para lamang bigyang kalusugan ang may sakit o may iba pang dahilan? Ating tunghayan ang kasagutan sa unang kabanata ng Marcos, talatang 16 hanggang 45, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung merong higit na may karapatang mangaral tungkol sa Diyos, iyan ay walang iba kundi si Jesucristo. Mayroong mga nagsasabi na sila daw ang may karapatan ng katotohanan ng Diyos. Subalit si Jesus ang nagsabi na nasa Kanya ang lahat ng karapatan. Sa atin pong paglalakbay sa araw na ito, sasariwain natin ang mga sinabi ni Jesus nang siya ay nasa iba't ibang lugar at pagkakataon. Makikita at mapapansin natin dito kung paano nangusap si Jesus sa iba't ibang tao. Simulan po nating basahin ang unang kabanata ng Marcos, talata 16 hanggang 20, at ganito po ang sinasabi. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nagahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng pagdakad at sa di kalayuan ay nakita ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mayroong tatlong pagkakahiwalay at magkakaibang panawagan na ibinigay sa mga alagad. Ang una, sa Juan 1:35-51, makikita natin na noong nagpunta si Jesus sa Jerusalem, may nakita siyang mga lalaki at tinawag niya sila sa kanilang mga pangkaraniwang pangalan. Nais nilang malaman kung saan siya nakatira sapagkat pinatanong ni Juan Bautista kung sino siya. Ang iba sa mga alagad ni Juan Bautista ay sumunod sa kanya, subalit hindi sila tumagal na kasama ni Jesus at hindi niya tinatanong kung saan sila pupunta. Bumalik sila sa dagat ng Galilea. Pangalawa, ang panawagan ay makikita natin sa aklat ni Marcos na sa simula ng gawain ni Jesus, siya'y naglalakad sa tabi ng dagat noong tawagin niya ang mga alagad na nangingisda. Tinawag sila upang sumunod na maging alagad. Sila ay magiging mangingisda ng mga tao. Gayunpaman, makikita natin sa Lucas 5:1-11 na sila ay bumalik sa pangingisda. Pangatlo at huling pagtawag ay ang panawagan sa pagiging alagad. Ito ay naitala sa Marcos 3, sa Mateo 10 at sa Lucas 6. Sila ay bumalik sa pangingisda at sinabi ni Simon Pedro sa kanya, "Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y makasalanan o Panginoon." Lucas 5:8. Ang ibig sabihin ay bakit hindi ka umalis at humanap ng iba? Bakit hindi mo ako pabayaang mag-isa? Binigo kita, kaya ako ay makasalanan. Subalit, hindi sumuko ang Panginoon sa kanya. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Kaya't muling lumapit ang Panginoon sa ikatlong pagkakataon upang tawagin sila sa pagiging alagad. Sa talatang 21 ay ganito ang sinasabi. Nagpunta sila sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Natatandaan ba ninyo nang tanungin ng mga tagapanguna sa simbahan kung ano ang ginagawa ni Jesus sa araw ng Pangiling? Malinaw na sinagot ni Jesus ang dahilan ng kanyang ginawa nang sinabi niyang, "Ang aking amay patuloy na gumagawa magpahanggang ngayon, kaya gumagawa din ako." Makikita din natin na hindi lang siya gumagawa. Sa mga awit 121:4 ay nasasaad ang ganito, "Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising." Ang araw ng Pangilin na ito ay nagsisimula ng maaga nang siya pumasok sa sinagoga at nagturo. Ang sinagoga sa Kapernaum ay hindi pangunahing lugar ng pananampalataya noong panahong iyon. Marahil ay iniwan niya ang Nazaret sapagkat hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan, kaya't nagpunta siya sa Kapernaum. Sa talatang 22 ay ganito ang sinasabi, "Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba." Dito nakita natin ang bunga ng katotohanan ng kanyang kapangyarihan. Ang kapuna-puna laban sa simbahan sa ngayon at sa mga ministeryo nito ay ang hindi tayo napapahanay ng may kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit ay hindi tayo nagpapahayag ng may kapangyarihan ay dahil sa kakulangan natin ng pananampalataya. Sinabi ko na natin sapagkat hindi lamang ako ang nagkukulang ng pananampalataya. Ang ibig kong sabihin, sa pangkalahatan ang gawain ng Diyos sa ngayon na hindi nagpapahayag at nagtuturo ng salita ng Diyos na may kapangyarihan. Nawawalan na ng katotohanan at nagkakaroon na ng pagitan ang pulpito at ang salita ng Diyos. Walang mahalagang bagay na nangyayari noong panahon sa sinagoga kung kaya't nagturo ang Panginoong Hesus at namangha ang lahat dahil sa kanyang pangangaral na may kapangyarihan. Sa Kabanata 1, talata 20-24 ay ganito po ang sinasabi. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking naaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ang unang himala sa aklat ng Marcos ay nasa espiritual na paghahari na tanging ang Diyos ang may kakayahang maghari sa espiritual na kapangyarihan. Mayroong mga katibayan na laganap ang pagsamba at pagkilos ng demonyo sa buong kaharian ng Romano. Ang tanging paraan upang mapigilan ang pagkilos ng demonyo ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo, sapagkat siya lamang ang may kakayahan na pumigil sa paghahari ng demonyo. Ito ang dahilan kung bakit inilagay ni Marcos sa kanyang aklat bilang unang himala ni Hesus. Inuna niya ang himalang ito sapagkat si Hesus lamang ang may kapangyarihan laban sa paghahari ng demonyo. Mayroong dalawang bagay ang pinapahayag sa bahaging ito. Una, siya ay may kapangyarihan sa lahat ng paghahari. Ang pangalawa, siya lamang ang may kakayahang gumawa ng mga bagay na ito. Ito ay bahagi lamang ng kanyang kakayahan. Siya lamang ang may pamamahala at kapangyarihan. Tinuruan tayo tungkol sa pamamahala sa lahat ng bagay at ngayon ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Dito sa ating bansa at gayon din sa ibang bansa ay mayroon ng mga tao na lantarang sumasamba sa demonyo. Sa katunayan ay gumagawa pa sila ng simbahan para sa kanya. At sa ngayon, sa mga balita, kung sila ay nananalangin at tumatawag kay Satanas, personal na nagpapakita sa kanila ang demonyo. Kaya lumalaya sa kanilang tahanan kahit na minamahal naman sila ng kanilang pamilya. Ngunit sumasama pa rin sila sa mga magugulong barkada at gumagawa ng mga labag sa batas. Hindi ka panipaniwala, subalit ito ay gawa ni Satanas, ang hari ng kadiliman. Paminsan-minsan ay nakasasaksi tayo ng mga sinasaniban ng masamang espiritu. Mga kaibigan, meron lamang isang tanging pamamaraan na maaari nating gawin. Ito ay ang pagtawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya niyang puksain ang demonyo. Ito ang unang himala na binanggit sa Ebanghelyo ni Marcos. Ipagpatuloy po natin na basahin ang mga talatang 25-27. Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nagilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya. Pansinin natin mga kaibigan na pinatotohanan ni Hesus ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga himala. Subalit, hindi nila ito matanggap at hindi nila maunawaan ang kanyang kapangyarihan. Sa talatang 28 ay ganito ang sinasabi, "At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus. Pagkatapos na maipamalas ni Hesus ang kanyang kapangyarihan na magpalayas ng demonyo, siya at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa paglalakbay." Basahin po natin ngayon sa talatang 29-31. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Hesus. Nilapitan ni Hesus ang babae, hinawakan sa kanyang kamay at ibinangon. Noon din ay inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Maaaring isa ito sa mga pamamaraan ng pagtawag sa mga biyanan. At ito ang isa sa mga dakilang himala ni Jesus. Sa talatang 32 ay ganito naman po ang sinasabi, "At magagabi na noon, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo." Makatitiyak tayo na kapag sinabi ng mga demonyo, ito ay maraming demonyo. Ito ay mga kampon ni Satanas. Sa talatang 33 hanggang 34 ay ganito naman po ang sinasabi, "At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagagaling niya ang may mga sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpapalay siya ng mga demonyo. Hindi niya hinahayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya." Ngayon, mapapansin po natin na ginawa din ni Marcos ang ginawa ni Mateo. Tinawag niya ang ating pansin sa katotohanan na konti lamang ang kanyang isinulat tungkol sa pagpapagaling ni Jesus. Nagpagaling ng marami si Jesus, subalit ilang lamang ang naitala sa mga kasulatan. Nakilala at naging tanyag si Jesus sa iba't ibang dako. Marami ang naniwala sa kanya. Sila ay naging abala sa pagdating ng araw ng Sabat. Marahil iisipin natin na pagkatapos ng pagiging abala, matutulog sila hanggang gusto nila hanggang sa kinabukasan, subalit si Jesus ay nagpatuloy. Ang pangangaral sa Galilea. Basahin po natin ngayon ang talatang 35 na ganito ang sinasabi. "Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Marami akong kakilalang mga pastor na nagpapahinga ng Lunes pagkatapos ng pagiging abala sa araw ng Linggo. Subalit kung papansinin natin na gumagawa pa rin si Jesus kahit siya ay pagod. Bumangon siya ng madaling araw upang manalangin. At ito ay malaking halimbawa para sa atin." Isunod po nating alamin ang mga susunod na pangyayari sa mga talatang 36 hanggang 39 na ganito po ang sinasabi. "Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, 'Hinahanap po kayo ng lahat.' Ngunit sinabi ni Jesus, 'Kailangan din na pumunta tayo sa ating kalapitbahay upang mangaral ako roon. Ito ang dahilan kaya ako umalis sa Kapernaum.' At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa sinagoga at nagpapalayas sa mga demonyo. Ito na ang simula ng mabuting balita ng Diyos. Pansinin natin na sa kanyang mga turo, inihanda niya sila sa kaligtasan. Ito ang kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay. Hindi sila nakaiwas sa kanyang mga turo. Ang pangyayari kay Jesus sa krus ang sanhi ng ating kaligtasan. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo sa buong Galilea. Sa loob ng 3 taon ay lumaganap ang kanyang ministeryo sa buong lupain ng Galilea. Ngayon, dumako naman tayo sa huling himala na ginawa ni Jesus sa kabanatang ito. Ang bawat himala ay may magkakaibang pangyayari. Ang isang ito ay tungkol sa isang ketongin. Sa panahon noon, ang ketong ay wala ng lunas tulad ng sinabi sa Levitikos. Ito ay isang sakit na sinisira ang pangangatawan ng isang tao at inilalayo ang may sakit na ketong sa lipunan. Ngunit alamin natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa taong may ketong. Sa talatang 40-41, may isang ketongin na lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. "Kung ibig po ninyo ay mapapagaling ninyo ako." Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, "Ibig kong gumaling ka." Merong pangkaisipang bahagi ang himalang ito. Hindi agad-agad hinahawakan ninuman ang isang ketongin, sapagkat sila ay itinuturing na marumi. Hindi rin sila lumalapit sa tao. Marahil ang kanilang pamilya ay inilalabas ang kanyang pagkain at inumin, at kapag sila'y nakaalis na, doon pa lamang siya lalabas upang kunin ang kanyang pagkain. Subalit sa pagkakataong ito ay hinipo siya ng Panginoon at pinagaling. Sa talatang 42 hanggang 44 ay ganito po ang sinasabi. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis agad siya ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ang pagkalinis ng ketong ay alinsunod sa ritual ng mga Hudyo at hindi lumabag ang Panginoon sa alinmang ritual ng mga Hudyo. Sa talatang 45, sinasabi ang ganito, "Gunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang napuok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang lugar. Sa halip na manahimik, ipinamalita ng taong ito ang ginawa ni Kristo sa kanya. Kung meron tayong gustong iparating sa iba, ipalathala ito sa pamamagitan ng pahayagan o radyo. Ganon ang ginawa ng taong ito. Ang ibig sabihin ng pagliyab upang pagningasin, tulad ng pagliliyab sa kagubatan. Mga kapatid, maaring hindi tayo pinapansin ng ating mga kapitbahay. Ngunit kung masusunog ang bahay natin, tiyak na paliligiran at palilibutan ng ating mga kapitbahay dahil sa sunog na nangyari. Maraming mga simbahan sa ngayon ang nananatiling tahimik. Walang nakakarinig ng salita ng Diyos na nais nilang ipahayag. Kung tatanungin natin si Marcos tungkol sa mga problema, ito marahil ang maipapayo niya sa atin. Sunugin ang simbahan. Kailangan ng apoy ng banal na espiritu ang bawat simbahan sa panahong ito. Higit sa lahat, ang apoy sa bawat mananampalataya upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya pinagliyab ng taong ito ang balita. Nilabag niya ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Merong isang pastor ang nagbigay ng pahayag tungkol sa bahaging ito ng Marcos. Ang sabi niya, pinagbilinan siya ng Panginoon na huwag niyang sabihin sa iba ang nangyari sa kanya. Subalit, sinabi niya ito sa lahat. Sinabi niya sa atin na sabihin sa lahat ang kanyang kabutihan. Subalit, hindi natin sinabi kaninuman. Sa palagay ko, mga kaibigan, tama ang mga bagay na ito. Kung iisipin natin ang pagsuway natin sa ating panahon, sinabi sa atin na ipagsabi sa lahat pero hindi natin ito ginagawa. Gayunpaman, bagamat ipinagsabi niya ang balita at lumapit ang maraming tao, kinakailangan pa ring lumayo ang Panginoon at nagpunta siya sa Kapernaum upang ipagpatuloy ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Upang ipagpatuloy ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Mga kaibigang nakikinig, narinig na ba ninyo ang mabuting balita? Na kung tatanggapin mo si Jesus na iyong Panginoong tagapagligtas, ipagtapat mo sa kanya at pagsisihan ang iyong mga pagkakasala. Patatawarin ka ng Diyos. Mapapa sa iyo ang kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Dumulog ka na ngayon sa Panginoong Jesus. Manalangin po tayo. O Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mensahe sa amin sa oras na ito. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon dahil ikaw ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang aming mga kasalanan. Kaya kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong ginawang sakripisyong ito para kami ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
ika'y puro lang trabaho. Ang pamilya mo ay paano kung puro lang negosyo, maging sa araw ng Linggo, tiyak na gugulo ang buhay mo. Kung ika'y puro lang barkada at sila ang lagi kasama at ang iyong pag-aaral yung napabayaan na, o magbago ka, mayroon pang pag-asa. Buhay ay isa ayon, gawin mo na ngayon ang iyong mga hangarin. Iyayon sana is ng Diyos. Nanalig ngayon kahit na kay sama pa, ikaw ay babaguhin niya. Tanging kay Jesus, mayroon kang pag-asa. Susundin